Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Ako je poezija kći neba, a pesnici govore jezikom bogova, onda je mladi daroviti pesnik Marko Milošević miljenik i izabranik i neba i bogova. Muze su bile nesebične kada su mu dar za poeziju dodelile. Rođen je 7. oktobra 1981. godine u Jagodini od oca Miladina Mašin Bravara iz Dragova u Levaču i majke Milanke ekonomiste rođene Dukić iz Ravnja u Mačvi. Još od vrtića učestvuje na svim priredbama gde govori poeziju, peva i glumi. Sa 19 godina došao je u Beograd i poneo sa sobom dušu. Smatra sebe čovekom u pravom smislu reči, sve ostalo, kaže, nebitno je. Otac je ćerke Petre i sina Nikole, muž Ivane. Osećam potrebu da svojim stihovima proživim opet svoju prošlost, kaže Marko. Preživim sadašnjost, dočekam budućnost, ostanem kad svi trenutno živi odu. Osećam potrebu da živim i tuđe živote, drame i sudbine. Marko Milošević objavio je 3 zbirke pesama, organizovao je više desetina večeri poezije, snimio je 2021. godine prvi film poezije Pobeda sebe sa 26 glumaca. Sa suprugom Ivanom i ćerkom Petrom živi i radi u Beogradu. Ono što sam shvatila čitajući tvoje pesme, dobila sam na poklon 3 knjige. Tvoje 3 knjige pesama, to je da si hrabar, da si svoj i da nikako nisi hteo da prođeš kroz život nezapažen. Jer sam u pravu.
U pravu si. Veruj mi to, kao mali sam nekako donao odluku da će se znati za mene. Možda to zvuči onako malo egocentrično, ali nije. To je neki intuitivni osjećaj, jednostavno mislim da sam se imao rašta rodit. I kažu da hrabar se jedino sebe boji. To ja imam pesmu koja kaže hrabar se sebe boji. Zaista ja sam se bojao svega i svačega, više se ne bojim ničega osim sebe. I nekako imam želju da ostavim da ostane i nikome neće sprečiti na tom putu.
Da, to se tako osjeća da si samouveren, ali nisi ti jedini među pesnicima koji su tako samouvereni stupili na scenu. Ima ih mnogo.
Znam.
Među njima mnogo genijalnih. Da li misliš da će tvoje pesme pretrajati, da nisu podložne zaboravu? I ti imaš jednu pesmu gde kažeš jesam li ja pesnik ili emocija bolesnik?
Ili od ljubavi bolesnik.
Da. Šta to znači?
Vidi, nekako mnogo je teško opstati kao i ostati kao pesnik u 21. veku. Taj trend je proza je pobedila još u 19. veku, ja mislim, poeziju. I nakon toga se sve ta bitka onako razvodnjavala i snage nisu više mogle da se odmeravaju. Ali nekako osjećam tu iskru vraćanja, pošto nam je bio Vaskrs bio skoro, to vaskrsnuće poezije i to je nešto što me raduje. I nekako makar jedna pesma da ostane. Najveći pesnici naši koji su sada već pokojni, oni su imali svega 2-3 pesme koje su onako ostale da ostane. Sve ostalo je bilo onako zapisano, ali pamte se po tim jednim, 2 ili 3 pesme.
I sve te tvoje pesme nekako su oda životu. Ti kao da imaš potrebu da kažeš živ sam, tu sam, radujem se, živite ovaj trenutak, budite radosni. Preplavljen si tim pozitivnim osjećanjima, a nije ti baš tako lako bilo u životu. Barem kad počnemo ozbiljno da čitamo ove tvoje pesme, to možemo da shvatimo.
Pa nije bilo lako, ali ja sam nekako svojim pesmama isprao sve to što mi je bilo teško. I ostalo je onako ono najtvrđe, a to je ta duša. To ti je ono kao kad se nahvata zemlja preko je ona voda, pa to spere sve to, ali ostane srži, ostane to što je čvrsto u meni. Neko sam to dobio čvrsto rođenjem, a nešto sam dobio i duše zrenjem. I onda je ništa, nekako ne pamtim to, pamtim sve, ali ne dotiče me, ne utiče to na moje raspoloženje. Ja sam učio svoju decu i sve oko sebe da kad se probudim ujutro, čim otvorim oči i kažemo dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, i onda tu nema više nikakve negative i ne dozvoljavam da utiče na mene bilo šta. Svaka pobeda je nekako snaga za dalje i sve što ih je više bilo, to me još više mi je davalo snagu i osnažilo me.
Kroz život dušom, ta prva zbirka, dakle u 21. veku koji je u znaku materijalizma, racionalizma, ti kroz život želiš da ideš dušom i došao si, kako kažeš ovde u onoj biografiji, vrlo neobično napisanoj, na kraju doneo sam dušu u Beograd, ali tako?
Tako je, došao sa dušom.
Došao sam dušom u Beograd i opstao i uspeo sa dušom. Kako se to postiže?
Pa ja mislim da sam ja čak i to što je materijalno uspeo da dobijem dušu. I to je zaista...
To je zanimljivo.
Ja svoj posao radim sa ljudima, ja ne prodajem robu, ja prodajem uslugu. Usluga je nešto što zavisi isključivo od, naravno, kvaliteta usluge, ali od toga, od tih relacija s ljudima i od te neke možda socijalne inteligencije koja se, mislim, dobija više rođenjem. Ne može to da se nauči. I to mi je pomoglo, ta duša mi je pomogla da mogu da stvorim, da opet dam dušu drugima kroz svoju poeziju. I jednostavno, išlo me u životu i kaže da se sreća zaslužuje. Znači, ja sam imao puno sreće u životu. Mislim da je sreća najbitniji faktor i u odrastanju i u toj nekom adolescenskom dobu gde ti možeš u svakom trenutku da odeš i levo i desno. Ja sam nekako uvek išao pravo.
A da si mogao da odeš i levo i desno, ti si izgubio oca, imao si samo koliko, 9 godina?
Oni su se razvili kad sam imao 9 godina.
Da, razvili su se.
Mislim, tad sam ga izgubio. Izgubio sam ga mnogo ranije, pošto nije baš bio toliko upućen na moje odrastanje. A onda smo se vratili jedno drugom tamo pre njegovu smrt, kad sam imao 18 godina, kad sam on razboleo. Opet smo se nekako zbližili i prepoznali i s 21 godinu sam ostao bez oca. Imao sam to opet Deju, koga sam nedavno izgubio, koji je bio ozbiljna figura u mom odrastanju. To je moj brat, povratim.
Dejan Pavlović.
Dejan Pavlović, da, najbolji čovek koji se ikad rodio. Prošle godine je preminuo. On je onako mi bio u tom trenutku odrastanje i otac, i brat, i drug. Onda velika žrtva moje majke, koja je sama sve to bez ičije pomoći u tim teškim 90-im sve preuzela na sebe i da ja izađem na pravi put. Tako da i to su neki faktori sreće, da imao ko da me usmerava.
Ali divna je ta tvoja pesma posvećena ocu, tata, tako?
Da, to je posebna pesma.
To je posebna pesma, ali znaš na pamet, pa bar jedan deo.
Pa kaže, nekad, baš poželim da si negde tu, a znam, nećeš doći, kažu da si na nebu. I onda ima najbitniji deo, da bar sada vidiš sin tvoj ko je praštan. Kad ovdje nisi, dok ovdje si bio, to važno više nije. Nekako i uspeo sam da budem što ti nisi, da u dve zemlje što mrze se zbog rata, budem svoje deci tata. To su neki zaključci možda iz te pesme, da je sad ne bih govorio celu, koji su najbitniji. Ja sam ga oprostio, prešao preko svega i naučio od njega da ne budem ono što je on bio u tim nekim delovima. A opet dobio mnogo toga dobroga, to je izgled koji, pošto sam identičan on fizički, onda tu neku harizmu, pošto je izuzetno harizmatičan i inteligentan, i dar za poeziju, pošto je on pisao pesme i... Čak smo nedavno, moja Ivana supruga je objavila zbirku njegovih pesama za moje rođendan, što me onako posebno dirnulo i što mi znači.
A te pesme su bile negde onako u nekim fasciklama, ali tako?
Da, postojala je jedna jedina fascikla, pošto je on to meni ostavio, to je bilo oštampano onako na mašina za kucanje, otkucano na papiru i to je stajalo. Ivana je to našla, izdala, uradila korice, uradila lekturu, sve i izvršili smo to za moje rođendan, dobila u ponoć. I to je prelepo bio, ono, baš iznenađenje.
Toliko toga želim da te pitam, ali ono zašto sam ja zapravo tebe pozvala da budeš gost u emisiji Dok anđeli spavaju, prvo što vidim, evo, pratim te danima, zaista si divan otac. Nikola je iz braka sa Anom, koja je Hrvatica, tako?
Tako je, Ana Glavina.
I vi ste se razveli 2012. godine. 2014. On je bio mali. Posle si dobio Petru sa Ivanom, koja je farmaceut.
Tako.
Međutim, ono što je meni naročito privuklo pažnju, to je što si jako prisutan na društvenim mrežama i meni je krenulo, ja imam Instagram, imam Facebook, ali samo za neke moje potrebe, naravno, kada su emisije u pitanju, specijalno Dok anđeli spavaju. Odjedno mi počinje da mi se pojavljuje poezija Marko Milošević. Poezija Marko Milošević. Ko je taj Marko Milošević?
Ispostavilo se da imamo dosta zajedničkih
poznanika. I odjednom shvatam da neverovatno koji broj glumaca, i to vrlo poznatih glumaca, izgovara tvoje pesme. I pomislila sam zaista kako si uspeo da okupiš takve ličnosti koji predivno zaista izgovaraju tvoje stihove.
Da, jednostavno desilo se. Jedno jutro sam se probudio i razmislio, pošto sam imao već prvu zbirku spremnu kod sebe, razmislio šta sad ja izdam to zbirku, to završi tamo na policama mojih prijatelja i to ostane tako nekako. Ja to nisam nikad, neka tako sredina. Ajmo mi da uradimo nešto drugačije. Ja tog trenutka dobijem ideju da moji prijatelji i poznanici koji su u tom trenutku meni dragi i s kojima sam se družio par puta pre toga, Dušan Kovačić, crnogorski glumac, Bane Popović, crnogorski glumac, Kičić, Tarik Filipović, da snime par mojih pesama i da to postavimo na te mreže da vidimo kako će ljudi da reaguju na poeziju. Jer pre toga sam čitao često u društvu moje pesme i uvek je bilo nekih reakcija, uvek tu neko odreaguje, zaplače ili onako vidim da mu se svidi i to mi je bio osjećaj da treba da ode ka ljudima to što piše. I mi smo u roku od 2 dana otvorili Instagram, Facebook, snimili 4-5 tih pesama prvih. Ja sam već posle 2 dana imao sajt poezijaživota.com, zakupljen domen, postavljen sajt, taj neki izvorni. I to je onda krenulo, naravno kako nikad mere u životu nisam imao, krenulo je da, došao sam, sveća se Ivan i rekao, sad će biti 50 glumaca. I onda su ti prijatelji glumci, svoje prijatelje glumce preporučili, pa sam ja nekima direktno pisao putem Instagrama i to je onako pričao, možda za 2-3 meseca već smo došli na broj od 50.
Jeste to onda događalo sve za vreme korone?
Tako
za
je,
vreme...
to je avgust 2020. To je i pravi trenutak, to je faktor sreće opet, jer ja sam godinu dana pre toga hteo da izdam zbirku, nešto smo pogrešili u tim prelomima i ja sam jako digao ruke. I nakon toga krene korona, ja krenem da pišem, napravimo tu zbirku, to što smo napravili i u tom trenutku svi glumci slobodni. Niko ne snima, pozorišta ne rade, apsolutno pravo vreme da oni odvoje par minuta ili sat vremena da snime tu moju pesmu i to odjednom svi obe ručke prihvataju, svima bude zanimljivo da im se nešto konačno desi posle toliko vremena mirovanja i onda kreće i dođe do 100, pa sad smo prešli 100, sad 140.
I jedna neobična pojava, to je poetski film koji je, eto, i meni bilo zanimljivo prvi put ako nešto vidim, kako je došlo do te ideje i nadam se da ćemo i pogledati, ti ćeš odabrati šta.
Pa vidjet ćemo, ja bih odabrao par nekih delova pesama iz tog filma. Taj film je bio nekako prirodni korak dalje, pošto kad smo došli do tog nekog broja od 80-90 glumaca, meni je već nekako izgledalo to kao oni snimaju se telefonom, pa ja volim kad se radi nešto, se radi onako na nekom ozbiljnom nivou. I Goran Kovačić je jedan pretalentovan čovjek, multitalentovan čovjek koji je napisao mnogo lepih pesama, profesor gitare, svirao je u gitarsima onoj grupi, pisao je Aleksandri Radović pesme svima. On je jednostavno taj svoj talent i to za stvaranje pesme prebacio na stvaranje slike. I imao izuzetno dobru opremu, mi smo krenuli, isto je bila korona, sećam se, snimamo nešto gore u Zemunu i ne radi Šaran, nemamo gde kafu da popijemo, pa su nam preko stočića onog davali kafe da popijemo, snimali smo Mike Damjanovića gore na Gardošu i 26 glumaca prihvati da to snimimo na 26 lokacija, snimali smo i u Zagrebu, snimali smo i u okolini Zrenjanina, snimali u Beogradu, plus neka priča moja koja prati hronološki moj život i te neke moje izvučene zaključke iz života, gde svaka pesma govori o tome, a ima svoju neku najavu na osnovu nekog mog osjećaja i moje priče. I premijera je bila 12. maja 2021. prošle godine. Preko tiketa smo radili online, što ništa tad nije radilo, ni bioskopi, ni bilo šta. I bilo je onako lepo. Sve je išlo u humanitarne svrhe, dali smo kompletan prihod od prodaje karata. To mi je onako baš velika stvar. Niko ništa ni slično nije uradio na taj način. Uvek su glumci snimali poeziju, ali baš film poezije nikad nije do sada niko radio, da znam.
Tata, nekad baš poželim da si negde tu. I znam, nećeš više doći. Kažu da si na nebu. I želim da bar sada vidiš sin tvoj ko je. Kad nisi dok ovde si bio, praštam, to važno više nije. Ako je kriva bolest, trebalo je to da ličiš. Da odeš, izgubiš me. Morao si da sprečiš. O mrtvima sve najbolje. Pa nek bude tako. Detinjstvo sa tobom, život bez tebe. Nikad rekao ti nisam. Nije mi bilo lako.
Malo pre si rekao da čitav ovaj prilog ide u humanitarne svrhe. Kakva je to odluka bila i kada si poželao da to bude baš tako?
Pa znaš kako, to sam od samog starta nekako. Ja sam ovo doživeo u početku kao neku vrstu svog ličnog zadovoljstva i kao neku vrstu, aj sad možda zvuči čudno, ali hobija. Mislim, uvek je bilo nekako, mnogi ljudi vole da, ne znam, pecaju, da idu u lov, imaju svoje, igraju tenis, golf i na to troše novac. Ja sam nekako hteo da svoj novac potrošim, pošto ništa ne radim od toga, sam prilično pasivan, hteo sam da svoj novac potrošim za svoju poeziju, da to ostavim da ostane, opet ponavljam. I zato sam oštampao sve zbirke u tom tiražu, to je po 3000 komada, ogroman tiraž, i onako nesebično i dajem prijateljima i želim da to svako ima, da svako pročita, da svako vidi. To je dar od Boga. I pošto ja ne živim od toga, sad je opet rime malo, onda jednostavno želim da to prosledim nekom kome zaista u tom trenutku treba. I to nije, uglavnom sto deca, uglavnom ja uvek pitam na mrežama, dajte neke predloge, vi skupili smo toliko i toliko, bila je premijera filma, ne znam, 306 nešto hiljada dinara, ajmo kome ćemo to da damo, i onda oni pišu kojima najviše onako glasova, mi njemu prosledimo novac. I sve dok je tako, sve dok ne živimo toga, ja ću to davati u humanitarne svrhe. Ako ikad bude zapelo u mom poslu, pa bude morao živimo toga, onda ću pisati i za pevače i te pesme za pevanje, jer mnogi pevači mi kažu daj napiši na me nešto, ajde, možeš ti to. Ja jednostavno ne mogu da pišem po narudžbini, ne mogu da pišem na silu, ne mogu da pišem kad mi ne dođe, ja dobijem informaciju, aj sad napiši pesmu, to traje par minuta, napiše se
to,
pesma.
Kako se to dešava, ali možeš da objasniš?
Evo, bukvalno tako.
Ja volim
tako.
Taj proces stvaralaštva da nekako rečima, ako možemo, opišemo, ili to ne možemo.
Neko, pa ja ne mogu sam sebi da opišem kako to navire i kako dolazi, ali zaista to tako izgleda. Znači, kad bilo u kom trenutku, da li je to jutro, veče, uglavnom i veče, dođe mi, kao da mi dođe neki glas koji mi kaže, e sad pišeš pesmu. I ja se izolujem, čak nekad budem i u nekom prostoru gde ima više ljudi, ali sam negde u uglu, napišem pesmu i tu više nema prepravki. To je par minuta stvaranja, u početku me je rima nadolazila, samo rima, i to nikad nisam jurio rimu da sam silovao sad rečima, jednostavno to je bilo, tako mi je dolazilo i tako sam zapisivao. E onda sam vajde ja sazreo malo i počeo da svesno možda izbegavam tu rimu, i onda dolaze pesme koje tako imaju taj poetski oblik, ali nisu rima. I kogod može da otpeva moju pesmu, ja mogu da mu dam to slobodno da otpeva, ali mnogo je teško zato što tu nema metrike te pravilne za pevanje. I to je proces stvaranja svake pesme. Mnogi ozbiljni pesnici su me onako možda zamerili malo što ne brusim pesme. I tu sam puno puta dobio tu sugestiju da pesma treba da odleži, da barikira, pa da se malo odbrusi i pobrusi. Ja to jednostavno ne mogu i ne želim. Možda svesno ne želim, jer pesnik, ne postoji pravilo pisanja, ne postoji škola za pesnike. I ja mislim da jednostavno ne dozvoljavam, to je trenutak, to je ta inspiracija, to je ta energija, to je taj osjećaj, to je moj stomak u tom trenutku i tu nema promene. Kakva god bilo, svidjelo se nekom ili ne, ja to neću nikad raditi.
Kako ti oni sugestije daju? Recimo, znam da si upoznao Ljubivoja Ršumovića, ja Matiju Bećkovića, zaista velika imena. Ja sam imala tu radost i čast sa njima da pravim emisije i znam. Oni zaista pričaju o tome koliko bruse te pesme i koliko je uloženo truda i rada. I sigurno da im zvuči onako malo neverovatno da za 2-3 minuta može da nastane pesma.
Pa ja mislim da i njihova, sa Ršom sam se slučajno upoznao, ajde, i to se namesti kako treba se namesti na nekom malom salašu. I onda smo počeli da razgovaramo malo o poeziji i odmah čitao moje zbirke, vidimo mu se svidjelo. I sad ja kažem kako vi to radite, kako kaže pa ja to stoji, pa ja brusim, pa to ide tare, reč, pa tu možda ima neka bolja reč. I vidim da i Matija isto to rekao, kao kako ti to pišeš, to mora pesma, to stoji, to leži, to... Pingović isto, glumac Boris, koji piše savršenu poeziju, isto, on čeka jednu reč po godinu dana da mu dođe, i to u trenutku mu dođe, on to zapiše. Vajda, sve u životu kako radim, tako i pišem pesme. U tom trenutku živim trenutak, nemam vremena za brušenja, idemo dalje, pravimo novu. Mislim da sam to ja. I sve drugačije ne bi bilo to kako treba da bude s moje strane i od mene.
To nekako izgleda da si baš u skladu sa vremenom u kojem živiš, a sam za sebe kažeš da ne pripadaš ovom vremenu, pa mi pojasni onda to malo.
Pa imamo sreće što je poezija kratka forma. I ko čita prozu, on čita pa čita. I to je određeni krug ljudi, to sam čuo da je par procenata svega od populacije. A ostalo je dobro što je to kratka forma. I čak oni koji ne čitaju, kad vide na mreži, oni mogu to nekako da uhvate, da tih par rečenica, stihova pročitaju, i to je dobro. To nama ide u prilog i to se onda primeti. A jednostavno, ne znam, zalutao sam. Možda sam se, da sam ranije umro u prošlom životu, imam u svojoj nekoj pesmi priču tu, da su mi drugačije zvezde, sve bi bilo drugačije. Jednostavno, ja sam, samo žalim što nisam pesnik pre jedno 50-60 godina, pa da mi svi onako, da svi uživaju u poeziji, pa da sedimo po nekim kafanama, da mi šalju piće, da budeš faca, ono, da te svi vole zato što si pesnik. Danas je to mnogo teško biti.
Ali ti nekako kao da uspevaš da dobiješ to što želiš, jer vidim da te vole i da traže te tvoje pesme, a ono što je onako isto karakteristično za tebe, čini mi se, ovoliko kratko koliko te poznajem, to je da ti tražiš taj odjek, tražiš da ti kažu kako to na njih deluje. Znači, i bez toga ne možeš da živiš. Vrlo ti je važno kako te doživljavaju.
Pa jest. Mislim, to im mnogi zameraju. Čak nekad ja preispitujem sam sebe da li je to u redu, i možda to nekom izgleda onako usiljeno u nekom trenutku, ali opet kažem, to sam ja. Bez te potvrde ja ne bih mogao da idem dalje. Meni znači potvrda, znači mi neko kaže šta god, znači samo da ima bilo kakvu reakciju. Znači uvijek sam u životu smatrao da je najgore nemati, biti onako ravnodušan. Kakva god reakcija bila, pozitivna, negativna, samo da je reakcija, da si bilo šta probudio, šta god. Znači, sviđanje, nesviđanje, oduševljenje ili čak onako odbijanje. Ja mislim da bilo koja reakcija koja se proizvede, to je nekako moj uspeh i daje mi dodatnu snagu. A sve ovo radim zaista radi potvrde tog uspeha, i radim da neko uopšte diskutuje o tome. Čim neko diskutuje o tome i komentariše, ja sam uspeo.
Teme, znači brak, brak, ljubav, one osnovne životne teme, ali zaista prožete tvojim iskustvom, jer ti si izašao iz jednog braka, a to nisi želeo. I često vidim u pesmama pominješ dom i koliko je dom važan i koliko pravi dom ne može da se sruši, ne može da nestane. Gradiš li sada ti dom? Imaš li ga?
Sad ga imam, da. Sad ga imam onako po mom ukusu. Ajmo ovako, teme su različite i ja kažem, svaka moja pesma je iz prve ruke. Znači, svaka pouka i svaka reč iz prve ruke. Da li je to moj život, da li je to život nekih ljudi čije sam živote ja doživeo u nekom trenutku, ali jednostavno sve iz prve ruke. Što se tiče braka, pošto sam ja dete razvedenih roditelja, ja sam imao taj teret da sam rekao da moje dete nikad neće biti dete razvedenih roditelja, i opet se to desilo, ali i tako je trebalo se desi, jer ovo zaista što sad imam je neka pravi dom. Mnogo kuća sam promenio, mnogo stanova, a dom tek sad imam.
I ti kažeš da od svega, kako si rekao, da napraviš muzej od svojih uspomena, da, ili već kako života. To da od svoga života, na kraju naš četvoro ikona.
Tako je, i to kandilo, na sredini onako.
I to na sredini, to a sve ste drugo vaš četvoro.
Ćoše,
Ivana,
Nikola, Petra, Nikola i ja.
I ti, tako. Od svega, od zapravo svega, od samo
svega.
To.
Sve ostalo po ćoškovima, sve ostalo kao ovde po uglovima izloženo, a nekako na sredini to što je baza i što je sredina svega i što je sredina mene i moje duše i mog srca, to su moji Miloševići.
Tvoji Miloševići. A ima li značaja to što ste se ti i Ivana venčali u crkvi? A prvi put ne.
Da.
Bio si samo, si imao građansko.
Tako je. Za mene ima značaja, i to je opet, da ajde da ti ispričam jednu zanimljivu priču. Ja sam sanjao Miljko manastir, manastir Vavedenje, to je između Svilajnca i Despotovca. Tamo je Jovan Šangajski bio, izmonaši se, i to je onako ruski manastir koji je napravljen kad je bila revolucija. I ja sam otišao tamo i Nikolu sam krstio u toj fazi razvoda. Donete odluka da se Nikola krsti u pravoslavnoj crkvi. Nikola Milošević, ja odlazim tamo, ženski manastir, jer monah Nektarije, i on silazi, onako, bio je post, sećam se, i ja kažem, oče, imate par minuta, onako, već umorno od posta, od molitva, od svega, kaže, ajde, dobro, naravno, ostanemo sat vremena, ispričamo se, sprijateljili se, i Nikola se 2014. krstio u Miljkovom manastiru, 2016. prvo venčanje, ja mislim, od 88. godine u Miljkovom manastiru, Ivana i ja, i godinu dana nakon rođenja, to jest manje, 6 meseci, krstili smo Petru, u isto 22. maja. Mi smo se venčali 22. maja, krstili Petru 22. maja, 22. maja Ivan je rođendan i 22. maja je sad veče poezije. Tako da sve vezamo za neke.
Ima u tim datumima nečega. Evo, ja sam, gledajući tvoju biografiju, primetila da si rođen 7. oktobra 81. ali 7. oktobra je rođen i predsednik Vladimir Vladimirović Putin.
Da, ima dosta ljudi koji su rođeni i dosta umetnika koji baš dosta. Mislim, nekako kad krene taj rođendan 7, onako vidim da čestitaju svi redom svima.
A zoveš se Marko Milošević. Marko M. Milošević, Marko, verovatno da ti...
Da, ja, ceo život me je pratilo to ime na fakultetu i pre toga uvek mi je, ali nekako sad kad ukucaš u Google Marko Milošević, izađe prvo i pesnik, pa onda posle.
A čekamo šta će biti sa Nikolom Miloševićem, s obzirom da je to jedno veliko ime, čuveni Nikola Milošević. Da. Sad sam baš postala svesna toga kad si izgovorio, filozof.
Znamo Nikolu, da. Nikola, ja sam napisao jednu pesmu kada je krenuo u školu. To mi je bilo onako posebno iznenađenje. Goran Sultanović je snimio tajno i doneo mi za moj rođendan 7. oktobra, doneo mi CD sa pesmom gde je uradio autorsku muziku i napisao ti sine u školu, izgovorio ti sine u školu krećeš. I onda, kako Nikola živi u Zagrebu, u Hrvatskoj, jako je stalno s nama, jednostavno on tamo ide u školu, tamo je njegovo neko okruženje. I onda sam ja napisao, postoji jedan stih koji kaže, ti si prezime moje u tvom rancu teg. I ja se nadam da neće mu biti teg, da ga neće to pratiti kroz život i ako bude živio možda tamo i gde se on opredeli, ali mi ćemo sve uraditi da on da bude svoj ovde i da bude svoj tamo i da zna sve i dobar je dečko, onako.
I nekako imam utisak da uspevaš u tome, zaista.
Za sad
uspeva. Iako to nije ni malo lako.
Znaš kako, ja imam sigurno i to apsolutno mislim da kad ješ u otvorenog srca, bilo gde, da te tako i prihvate. Jednostavno, kad nemaš, prvo nemaš strah, ako nemaš strah i ako ideš u otvorenog srca, ništa ti se neće desiti nigde. To je moje mišljenje, ja nikad nisam imao nijedno negativno iskustvo, a godinama, što poslom, što privatno sam bio tamo, imam mnogo prijatelja, mnogo dragih ljudi, ja kad odem tamo sam kao kod kući. Kao i kad odem i u Sarajevo, kao kad odem i u Banja Luku, kao i kad odem u Podgoricu, kao gde god. Jednostavno, takav sam i čak nekad bude zanimljivo to što Marko Milošević u takvom okruženju egzistira i opstaje odlične.
Moje ime je Marina Rajević-Savić. Moj gost je bio pesnik Marko Milošević. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Celu emisiju potražite na našem sajtu rs.sputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odyssey, kanal Sputnik Srbija.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.